Komisija Alūksnes enerģija sekmīgi pabeidza ESS fondu projektu. Uzstādīts elektrostatiskais filtrs un jauns skurstenis, samazinot gaisa piesārņojumu Alūksnē. 2025. gada 5. septembrī SIA Alūksnes enerģija ir sekmīgi realizējusi Eiropas Savienības fondu projektu numuru 2.2.3.712.4.001 elektrostatiskā filtra uzstādīšanas būvu projektēšana, autoru uzraudzība, un būvu darbi siltuma rotā parka iela 2C Alūksnē. Projekts, kas tika īstenots noslēgtās vienošanās ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru ietvaros, ir ievērojami uzlabojis gaisa kvalitāti Alūksnes novadā, samazinot cieto daļiņu emisijas. No centrālās katla mājas projekta ietvaros parka ielā 2C Alūksnē tika uzstādīts moderns elektrostatiskais filtrs ESP un jauns izolēts skurstenis, kas tagad apkalpo trīs apkures katlus ar kopējo jaudu 12,2 MW. Šie uzlabojumi nodrošina, ka putekļu cieto daļiņu PM emisijas robežvērtība nepārsniec 30 MGNM, kas nodrošinās normatīvajos aktos noteikto emisiju robežvērtību ievērošanu. Atkarībā no katla mājas darbības slodzes, projekta realizācijas rezultātā apkārtējā vidē gada griezumā netiks emitētas vismaz 14,725 tonnas putekļu cieto daļiņu PM, tādējādi samazinot piesārņojumu un uzlabojot vides kvalitāti pilsētā, un no projekta realizācijas gūs labumu Alūksnes pilsētas iedzīvotāji, kuri dzīvo parka ielas 2C katlu mājas ietekmes zonā. Uzstādot elektrostatisko filtru un jauno skursteni, SIA Alūksnes enerģija ne tikai nodrošina atbilstību stingrajām Eiropas Savienības un Latvijas vides prasībām, bet arī veicina iedzīvotāju veselību un pilsētas attīstību. Šīs projekts ir nozīmīgs solis uz ilgtspējīgāku un tīrāku Alūksni. Projekta kopējās izmaksas sastādīja €692,450,85, no kurām Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma atbalsta summa ir €225,432,00. Projekts tika realizēts 10 mēnešu laikā, ievērojot visus tehniskos, vides un sociālās prasības, tostarp zaļo un sociāli atbildīgo iepirkumu principus, un 2025. gada 5. septembrī Alūksnes novada pašvaldības iestāde būvvalde izdevusi aktu par pieņemšanu eksploatācijā ar kodu 25,45,520,021,203,29,25,31. Darbu izpildi būvu objektā nodrošināja SIA Robate. Jau tagad ir uzsākta dūmgāzu attīrīšanas iekārtas elektrostatiskais filtrs eksploatācija, un jaunais skurstenis harmoniski iekļaujas apkārtējā vidē, uzlabojot pilsētvidu vēsturiskajā centrā. Projekts atbilst Centrālās finanšu un līguma aģentūras programmai gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšana pašvaldību siltumapgādē un veicina efektīvu centralizēto siltumapgādes sistēmu attīstību Latvijā. Pēc projekta pabeigšanas tiks ieviests regulārs apkopes plāns, darbinieku apmācības un monitoringa sistēma, lai nodrošinātu rezultātu ilgtspēju vismaz 10 gadus. Centrālā finanšu un līguma aģentūra tiks informēta par sasniegto emisiju ietaupījumu katru gadu.